Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel ameriškega predsednika Baracka Obamo. Papež Benedikt XVI. Sprejel novega mehiškega veleposlanika pri Svetem sedežu. Beneški patriarh Angelo Scola o okrožnici Ljubezen v resnici. Papež Benedikt XVI. Je danes nekaj minut po 16. uri sprejel ameriškega predsednika Baracka Obamo, ki se je pred srečanjem s svetim očetom v Vogelni dvorani v Vatikanu sestal tudi s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem. Tiskovni urad svetega sedeža do zaključka naše redakcije ni objavil podrobnosti, zato bomo več o tem obisku poročali v naši jutrišnji oddaji.
Dopoldne je svetemu očetu izročil poverilna pisma novi veleposlanik Združenih mehiških držav pri svetem sedežu gospod Hector Federico Lin Altamirano. Sveti oče je na začetku daljšega govora, v katerem je govoril o sedmih pomembnih tematikah, dejal, da veleposlanik prihaja iz naroda, čigar istovetnost se je stoletja oblikovala v rodovitni povezanosti z odrešenskim sporočilom, ki ga oznanja katoliška cerkev. Na prvem mestu je sveti oče navedel vero v Kristusa, ki je v Mehiki porodila kulturo, polno veselja do življenja in polno upanja do človeka. Oblikovala pa je tudi zdrava načela za harmonično sožitje v družbi, kot so prizadevanje za pravičnost, delo za mir in spravo, smisel za dostojanstvo in preglednost, borba zoper nasilje, korupcijo in kriminal. Papež se je preko novega veleposlanika Mehiki še enkrat zahvalil, da je pred meseci gostila 6. svetovno srečanje družin v mehiški prestolnici. To je bil dogodek, ki je potrdil pomen družine v vsaki družbi. Takoj na to je papež pohvalil dobre odnose med državo in svetim sedežem in zaželel, da bi se še krepili, da bi še bolj prišlo do izraza krščansko bistvo mehiške zgodovine, ki se je oblikovalo v zadnjih stoletjih. K temu naj prispeva tudi 15. obletnica ponovne vzpostavitve diplomatskih odnosov med Mehiko in svetim sedežem. Kot peto točko je papež pohvalil raznovrstno prizadevanje Mehike za bolj pravično družbeno ureditev in večjo solidarnost, pa tudi velike napore oblasti v borbi zoper nasilje, trgovino z mamili, neenakost in revščino. Vzporedno s temi prizadevanji pa poteka učinkovito delo na ravni moralne prenove, vzgoje vesti in ustvarjanje resnične kulture življenja. Na tej točki je sveti oče mehiškim oblastem zagotovil popolno podporo katoliške cerkve. Kot še eno silno pomembno točko je sveti oče izpostavil pravico do življenja, ki jo je potrebno priznati in zagotoviti v polnosti na vseh ravneh. Vsaka oseba zasluži spoštovanje in solidarnost od spočetja do naravne smrti. Za ta vzvišen cilj si morajo prizadevati vsi, tudi državne oblasti. Papež je na tem mestu pohvalil Mehiko, da je leta 2005 ukinila smrtno kazen, pa tudi pobude nekaterih zveznih držav, ki so se zakoni obvezale, da bodo ščitile življenje od spočetja dalje. Vse to je tako pomembno, je zaključil sveti oče na govor novemu mehiškemu veleposlaniku pri svetem sedežu, da je Mehika postala vzor, kako naj država priznava in brani pravico do življenja, na kateri temelji človeško sožitje in politična skupnost, kot je zapisal papež Janez Pavel II. V svoji okrožnici Evangelij življenja.
Papeževa nova okrožnica Caritas in Veritate ali Ljubezen v resnici je deležna številnih pozitivnih kritik. Beneški patriarh kardinal Angelo Scola izpostavlja papeževo trditev, da gospodarski razum zahteva ljubezen v resnici, ter ob tem govori o načelu zastonskosti in logiki daru kot izrazu bratstva. Tako okrožnica Benedikta XVI. Po Skolovih besedah ponuja dve osnovi, iz katerih je treba izhajati v delovanju za celostni razvoj. Najprej je, kot pravi papež, treba ponovno premisliti o sami zasnovi gospodarstva, in sicer v smeri etike, ki je v gospodarstvu pogosto zelo primanjkuje. Etika je nujno potrebni pogoj, ni pa zadostni, trdi papež, ki hkrati tudi opozarja na zlorabo pridevnika etični, saj ta postaja zelo splošen. Daleč smo še od popolne vizije gospodarstva in jasno je, da je kategorije, kot so trg, podjetje in politična oblast, treba na novo opredeliti, predvsem z ozirom na proces globalizacije, opozarja kardinal Scola v prispevku za italijanski dnevnik Il Sole 24 ore. Drugi temelj celostnega razvoja, ki ga je iz papeževe enciklike izluščil beneški patriarh, je načelo zastonskosti, ki izvira iz daru in ustvarja neko novo bratstvo. Zastonskost, dar in bratstvo pa so nujno potrebni za človekov celostni razvoj, je poudaril kardinal Scola. Ob koncu prispevka še ocenjuje, da je papež Benedikt XVI. Z okrožnico Caritas in Veritate 40 let po izdaji enciklike Pavla VI. Populorum Progressio človekov celostni razvoj postavil v kontekst civilizacije gospodarstva. Na ta način pa se je v svojem delu lahko dotaknil tudi tem, kot so pravice in dolžnosti, življenje, okolje, lakota, razvoj narodov, sodelovanje med ljudmi in tehnika. Caritas in Veritate pomeni dobro naložbo za upanje ljudi in narodov, zaključuje Scola.
Razmišljanje Gabriela Martineza, vodja oddelka za ekonomijo na Univerzi Ave Maria v ameriški zvezni državi Florida, o branju papeževe enciklike. O branju se mu je utrnila misel, da nihče ne razume enciklike o katoliškem socialnem nauku. Ko vodilni ljudje govorijo o gospodarstvu, politiki ali družbi, pričakujemo, da se izražajo v okviru političnih strank. Ko jim na startu spodleti, začnemo vanje dvomiti in jih ignorirati. Ključ razumevanja svobodnih prodajalcev je prostovoljna izmenjava, ki mora biti v obojestransko korist. Ključ razumevanja levičarjev liberalcev so pošteni rezultati, ki morajo biti načrtovani premišljeno. Na drugi strani pa je ključ razumevanja katoliškega socialnega nauka dejstvo, da smo ustvarjeni po božji podobi in da smo grešniki. To pomeni, da je to, kar gradimo v gospodarstvu, politiki ali kulturi, človeško. Če pa se spominjamo tega, da smo bitja, ki smo svoj obstoj prijeli kot dar od Boga, da bi mu bili podobni in bili skupaj z njim, potem so naše gospodarstvo, politika in kultura nadčloveški, če tudi to pozabimo. To stvarno izhodišče je pogosto zelo osvežujoče. Namesto, da bi idealizirali tehnični napredek ali razmišljali o utopični vrnitvi prvotnega naravnega stanja človeštva, papež dvomi o tem, kar prihaja iz človeških rok, vendar pa se hkrati tudi zanaša na človekovo zmogljivost nadzorovanja nepravilnega razvoja. Sposobnost pomeni odgovornost, hkrati pa pomeni tudi, da je ta odgovornost v imenu sistema, ideje ali pokvarjenosti pogosto zanikana. Martinez to razloži še z drugim primerom. Nekateri misleci podpirajo dvomljive uspehe trgovanja in si prizadevajo, da ga zaščitijo z izkoriščanjem vire, običajev ali položaja. Zdrav razum in katoliški socialni nauk nam povesta, da je potrebna posebna vrsta vire, da bi osebna izprijenost lahko postala družbena krepost. Drugi misleci instinktivno zaupajo v sposobnost družbene preudarnosti in racionalnega načrtovanja za doseganje željenih rezultatov, ki niso opredeljeni v odnosu do narave in so slepi za to, da celo dobronamerni ljudje, ki se ravnajo po zakonih, lahko delajo napake. Samo dobre namere niso dovolj in zdrav razum ter katoliški socialni nauk nas učita, da so dejanja zoper resnico na vse zadnje potrata in vedno uničujoča za dušo. V encikliki je med drugim podarjeno, da pehanje za najdražje delnice predstavlja nevarnost za gospodarstvo. Brezvestne poslovne že opogumlja, da se podajajo v kratkoročne tvegane naložbe, katerih profit je vprašljiv in zelo kratkotrajen. Benedikt XVI ustraja tudi na geografični stabilnosti, pri čemer posebej izpostavi potrebo po negovanju tovrstnih poslov ter nujnost po dolgoročnem načrtovanju profita. Sveti oče v okrožnici govori tudi o zelo potrebni logiki darovanja. Ta ideja je eden od primerov, zaradi česar encikliki Populorum Progressio in Caritas in Veritate zvenita nekoliko naivno. Ob tem Martinez opominja, da so jih že od prvega letnika poslovne šole učili, da poslovneža ne sme skrbeti za ljudi, ki ga obkrožajo, razen če iz te skrbi lahko kaj profitira. Iz tega zaključi, da je s tako opranimi možgani nemogoče razumeti papeževe ideje. Sprejeti ekonomijo skupnosti zahteva dramatičen razvoj pravih vrednot, vrlino potrpežljivosti, dramatično spremembo zavesti pri sprejemanju negotovosti in nevednosti ter odprtost za vero in upanje. Takšen človek pa se bistveno razlikuje od človeka, kakršnega vzgajajo poslovne šole. Še celo več, dodaja Martinez, učijo nas, da je nesebičnost naivna in stališča zdrave pameti nemogoča. Nadalje Martinez tudi opozarja, da medtem, ko nam politiki v ušesa polagajo lepe besede, ki se ne ozirajo na resnico in na človeka, pa papež pravi, da socialni nauk cerkve lahko k tej temi bistveno pripomore, saj temelji na prizadevanju za človeka, ki je ustvarjen po božji podobi. To dejstvo pa daje dostojanstvo človekovi osebi in presežnostno vrednost naravnim moralnim normam.
Aktualni komentar slovenskega programa Radia Vatikan.
Za nami so štirje pomembni dnevi, ki bodo zaznamovali svetovno dogajanje. Pred štirimi dnevi je papež Benedikt XVI objavil svojo prvo socialno okrožnico Caritas in Veritate, ki prinaša nove spodbude, spoznanja in zahteve, kako naj kristjani in ljudje dobre volje pristopajo k reševanju ključnih problemov sedanje moralne, gospodarske, finančne, okoljske in še kakšne krize. Sveti oče je pred srečanjem vrha G8 vsem udeležencem po posredovanju predsedujočega italijanskega premijeja Silvija Berlusconija poslal posebno pismo. Pred tremi dnevi se je v Akvili začel vrh G8, ki je že drugi dan postal G14, kjer so proti vsem pričakovanjem sprejeli pomemben dogovor glede omejevanja pregrevanja ozračja. V Akvilo je namreč prišlo še 25 drugih pomembnih delegacij. V štirih dneh je večina državnikov obiskala svetega očeta v Vatikanu, med njimi danes tudi ameriški predsednik Barack Obama. Kitajski predsednik je pred začetkom zasedanja G8 v Akvili zapustil Italijo in se zaradi nemirov na zahodu Kitajske vrnil v Peking. Na omenjenem območju živi 120 milijonov muslimanov turškega oziroma nekitajskega porekla. V ozadju vsega tega pa je sedanja neizprosna politika kitajske vlade do manjšin in pripadnikov različnim veram, ki jih vlada preprosto prezira. Indija in Kitajska sta včeraj na srečanju G14 preprečili sprejetje popolnejšega sporazuma glede ogrevanja ozračja, kot je bil sicer podpisan. Glavni razlog naj bi bila prezahtevna oziroma predraga tehnologija, ki je potrebna za čiščenje ogljikovega dioksida v plinih, preden jih izpustijo v zrak. Tako je bilo prvič na tako pomembnem srečanju jasno povedano, da okoljska problematika predpostavlja manjši pohlep po dobičku, vrhunsko tehnologijo, progresivno znanje in z njim povezano tehnologijo, pa tudi seveda politično voljo vlad in držav. Voditelji G14 so sprejeli začetni osnutek novih pravil delovanja svetovnega finančnega poslovanja. Med G14 pa razen Egipta ni niti ene bogate arabske države, ki kontrolirajo ogromne vsote denarja, ki ga obrača trgovina z nafto. Navedli smo le nekaj kosov mesa, ki so bili položeni na ražen svetovne politike. Verjetno nihče ne ve, koliko jih je še pripravljenih, še manj pa je znano, s kakšnim ognjem naj bi jih spekli in s katerimi začimbami začinili. Zagotovo pa so se v zadnjih štirih dneh zgodile vsaj tri silno pomembne dobre in zelo obetavne stvari. Za krščanski svet je to bilo prvič, da je pomembni dokument katoliške cerkve, kot je socialna okrožnica, izšel tik pred začetkom vrha G8 in to s tematiko, ki prinaša vrsto spodbud in nakazuje rešitve za svetovne probleme, o katerih razpravljajo svetovni voditelji. Družbeni nauk cerkve pa poslej ne bo več merodajen le za verne kristjane, ampak je zaradi svoje miselne in vsebinske dinamike postal navdihujoči dejavnik v svetovni politiki. G8 v Akvili je prerasel v G14, kar vodi v G20. To pomeni, da so se industrijsko najbolj razvitim državam pridružile največje, manj razvite države, kot so Kitajska, Indija, Brazilija in Južna Afrika, ki pa bodo morale poslej razmišljati in delovati za skupno dobro vsega človeštva ter temu primerno voditi lastna gospodarstva. Srečanje vrha v Akvili pa je tudi pokazalo, da so modri državniki v času globalne informiranosti sposobni v kratkem času prehoditi dolgo pot.
V ponedeljek so na internetu objavili elektronsko obliko rokopisa Biblije Codex Sinaiticus, napisane med letoma 325 in 360. Domneva se, da je bila Biblija napisana z odredbo rimskega cesarja Konstantina po milanskem ediktu, s katerim je dal svobodo kristjanom v rimskem imperiju. Napisana je v grškem jeziku in sicer na živalsko kožo oziroma pergament. Strani rokopisa, ki so jih več stoletij hranile različne države, so združili v elektronsko obliko in jih na ta način ponudili svetu na ogled in preučevanje. Omenjena izdaja Biblije skupaj še nekoliko starejšim rokopisom Codex Vaticanus, ki ga hranijo v Vatikanu, ponuja priložnost za proučevanje stare in nove zaveze v grški različici. Original je obsegal približno 1400 strani, od katerih jih je ostalo le še 800. Mnogo stoletij so rokopis hranili v samostanu svete Katarine na gori Sinaj v današnjem Egiptu. V 19. stoletju so bile strani razdeljene, zdaj pa jih hranijo v britanski knjižnici v Londonu, v samostanu svete Katarine na Sinaju, v Leipziški univerzitetni knjižnici ter v ruski narodni knjižnici v Sankt Petersburgu. Projekt ponovne sestave Biblije iz ohranjenih delov se je začel leta 2005, pri čemer je sodelovalo več držav in skupni napori so omogočili izdajo Biblije v digitalni obliki, katero si je mogoče na internetu brezplačno ogledati. Poleg originala je na voljo tudi prevod v sodobno grščino. Delno je Biblija v digitalni inačici prevedena tudi v angleščino.
Katoliški radio v Južni Afriki, Radio Veritas, praznuje 10 let delovanja, vodi ga dominikanec pater Emil Blaser. Radijska postaja ne oddaja po analognih frekvencah, pač pa preko satelita in po internetu. Radio Veritas vzdržujejo posamezniki z darovi, skupine po župnijah, ki vsak mesec pošljajo svoj prispevek in drugi dobrotniki. Radio vsak dan prenaša molitev rožnega venca, sveto mašo, pobožne programe in razne oblike molitve. Vsak teden predvaja tudi programe, ki jih pripravijo v kolegijo Svetega srca v Johannesburgu. Vsako sredo je na sporedu enourni program v jeziku Afrikaans, v četrtek pa Radio Veritas prenaša 3-urni program v portugalščini. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.